Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gyvybės medis.
Šių metų kovo 26 dieną Seimo Konstitucijos salėje vyko mokslinė konferencija Medicininiai, etiniai ir teisiniai gyvybės iki gimimo aspektai. Laidoje įrašai iš šios konferencijos. Netrukus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos profesorės Angelijos Valančiūtės pranešimas, kada prasideda žmogaus gyvybė.
Šioje konferencijoje mes daug kalbėjome apie tai, kada prasideda žmogaus gyvybė. Bet aš manau, kad dar aš turiu čia erdvės pakalbėti apie tai, kaip mes į tai žiūrime ir kaip aplamai istoriškai klostėsi šitas požiūris mokslininkų pasaulyje. Aš pati dirbu Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir aš dėstu, mūsų katedra dėsto studentams embriologijos dalyką, o mokslinį darbą mes dirbame su viščiukų embrionais. Tai dabar, kada prasideda žmogaus gyvybė? Ir čia yra atsakymų labai didelė įvairovė. Pradedant nuomonę, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento, iki nuomonės, kad žmogaus gyvybė gali būti laikoma tik gimęs kūdikis ir ne šiaip gimęs, bet išgyvenęs dar 1 mėnesį. Ir ta diskusija pasaulyje labai paaštrėjo tada, kai prasidėjo tyrimai su žmogaus embriono kamieninėmis ląstelėmis. Tada, reiškia, reikėjo ieškoti tokių argumentų, kad pateisinti patį embriono nužudimą, kad galbūt tai nėra žmogaus gyvybė, galbūt tą galima laikyti, kad tai dar nėra žmogaus tiesiog gyvybė. Ir ką kunigas Andrius Narbekovas sakė, taip pat daug pateisinimų buvo argumentuojama tuo, kad to negimusio kūdikio kamieninės ląstelės gali padėti pagyti nuo nepagydomų ligų, kaip Alzheimerio, kaip dar visa serija ligų. Ir iš tų tyrimų su žmogaus embriono kamieninėmis ląstelėmis buvo labai tikimasi daug. Ir pradedant kokiais 93-94 metais Amerikoje buvo išleisti milijardai dolerių, buvo nepaprastai gerai finansuojami šitie moksliniai tyrimai. Ir dabar aš su pilna atsakomybė galiu pasakyti, kad praėjus maždaug 20 metų nuo to, kai mokslininkai geriausiai aprūpintose pasaulio laboratorijose dirbo su tomis ląstelėmis Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, didelios pažangos nepasiekta. Nėra nei vienos patologijos, kuri būtų pagydoma naudojant žmogaus embriono kamieninės ląstelės, o tuo tarpu suaugusio žmogaus kamieninės ląstelės turi didelį labai terapinį poveikį ir yra žinoma virš 70 įvairių patologijų, kada kamieninės ląstelės išgautos iš suaugusio žmogus gali padėti pagydyti šitas ligas. Ir čia pats toks aiškiausias pavyzdys, tai yra kaulų čiulpų transplantacija, kuri yra nekas kita, kaip kamieninių ląstelių persodinimas iš vieno žmogus kitam žmogui. Dabar pačių tų nuomonių apie gyvybės pradžią yra labai labai įvairių. Ir jas galima sugrupuoti į 3 grupes. Viena grupė, kad kreipiamas ypatingas dėmesys į formą. Kita grupė nuomonių remiasi tuo, kad reikia kreipti dėmesį sugebėjimus, į funkcijas. Ką tas žmogaus gemalas sugeba, kokias funkcijas jis turi. Ir trečia nuomonė, kad kažkas gali nuspręsti, iš kurios užuomazgos išsivysti žmogus. Tai gali būti motina tą nuspręsti, gali tėvas, gali nuspręsti gydytojai dirbtinio apvaisinimo klinikose. Ir aš norėčiau čia apžvelgti tas tris grupės tų nuomonių. Ir pirma nuomonė remiasi tokiu teiginiu, kad būtum vadinamas žmogumi, žmogaus gyvybė turi būti panašus į žmogų. Ir čia yra pats toks paprasčiausias. Ir jeigu mes paimsime apvaisinimą, kada viena ląstelė yra atakuojama spermatozoidu ir vienas patenka ir susidaro zigota, tai yra viena ląstelė. Ir jeigu mes laikysime tokio principo, tai aišku, kad va, šita ląstelė į žmogų yra labai mažai panaši. Jeigu mes eisime toliau, dvi ląstelės po 36 valandų, keturias po 48, po 3 parų turėsime morulę, tas visas darinys turės apvalkalą. Man čia yra tekę girdėti, dalyvaujant įvairiuose renginiuose Seime, kad tai nėra gyvybė, kadangi jis turi apvalkalą, o tas apvalkalas jis yra iš tiesų, bet per jį vyksta apykaita tarp motinos ir vaisiaus organizmo. Ir iš to apvalkalo ir išsivaduojama 5-6 parą, kad embrionas patenka į gimdą ir ten plantuojasi. Tačiau, va, grįžtant prie to principo panašumo, aišku, bet šitokios struktūros į žmogų nėra panašios. Iš 22 parų embrionas yra maždaug 2,5 mm dydžio ir, kaip matote, turbūt dažnas pasakys, kad jis nėra panašus į žmogų. Jeigu mes pažiūrėsime 32 parų, tai yra mėnesio embrioną. Tai jau čia yra ginčytinas dalykas, čia yra subjektyvi nuomonė. Aš galbūt sakysiu, kad man jis yra panašus į žmogų, o kitas mano oponentas sakys, kad jis panašus į kokį tai varliagyvį, ką yra kalbama žuvį. Dabar čia yra 56 parų embrionas, tai yra 8 savaičių, kuris, matote, jau tikrai turi žmogišką išvaizdą, tačiau kas nors gali pasakyti, kad jo ausitė nėra išsivyščiusi, kad jis neturi vokų, jis galbūt nieko nemato. Tai va, ir čia 8 savaičių žmogus amniono maiše. Ir taip pat tik subjektyvi nuomonė gali, tai yra labai subjektyvu, ar tai yra panašu į žmogų. Vieniems bus panašu, kitiems bus nepanašu. Taigi tas kriterijus yra labai subjektyvus ir jis negali būti naudojamas. Dabar kita nuomonių grupė sako, kad norint vadinti žmogumi, reikia turėti žmogui būdingas funkcijas. Savimonę, protą, kalbą, regėjimą ir visą eilę kitų funkcijų. Dabar jeigu panagrinėti embrione atsirandančias funkcijas, tai apie 18-20 dieną atsiranda kraujotaka. Ir primityvioji širdis ima plakti 22-23 dieną. Reiškia, jau 3 savaičių embriono plaka širdelė. 27-28 dieną ima funkcionuoti inkstai. Mezonefros vadinama šita struktūra. 4 savaitės pabaigoje išnyksta taip vadinama ryklės membrana ir ima funkcionuoti embriono virškinimo sistema. Čia galima būtų vardinti dar visą eilę tokių funkcijų, tačiau kas bus tas arbitras ir nuspręs, ar jau šito pakanka, kad tą užuomazgą vadinti žmogumi. Dabar tas 8 savaičių embrionas turi centrinės nervų sistemos struktūras, neuronus, turi išsivyščiusią nugaros reiškia vamzdį, taip vadinama, primityviausios nugaros smegenis, ir jisai jau jaučia skausmą. Nugaros smegenų reflekso lankas jau jo funkcionuoja. Oponentai gali sakyti, kad galbūt tas embrionas nesuvokia skausmą. Dabar jeigu 20 savaičių vaisių paimti, kur pas mus Lietuvoje, mano žiniom, nedaromas tokios operacijos, bet daug kur pasaulyje yra daromas, ką minėjo ir kunigas Andrius, tokios operacijos, kad pašalinti apsigimimo defektus. Ir pernai Amerikos kongresas svarstė įstatymo projektą, kad būtinas nuskausminimas, kad būtina nuskausminti ne tik motiną, bet būtina adekvačiai nuskausminti vaisių prieš darant šitokias manipulacijas. Taigi tas kriterijus taip pat jisai turi labai daug subjektyvumą. Dabar pasirenkamumo principas, apie kurį čia šiandien daug prelegentų kalbėjo, tai yra, kad kažkas tai nusprendžia, kam suteikti teisę gyventi, o kam nesuteikti tos teisės. Ir tu galėsi būti žmogumi dėl to, kad aš nusprendžiau. Ir tas aš gali būti motina, tėvas, gali būti. Ir embrionai yra suskirstomi į pageidaujamus embrionus ir nepageidaujamus embrionus. Galiu su visiška atsakomybė pasakyti, kad kada susirenka mokslininkai, biologai, embriologai, tai yra visuotinai sutarta ir jau nebediskutuojama, kad gyvybė prasideda nuo pat jos prasidėjimo. tik čia didelės diskusijos kyla visuomenėje, nes čia išlenda interesai ir medicinos verslo, ir farmacinių kompanijų, ir visokie kiti interesai. Dabar jeigu pagalvoti apie tai, kada žmogaus gyvybė baigėsi, tai čia šitoje problemoje yra, sakykime, kaip ir priešingai. Čia iškyla žymiai daugiau klausimų medikams, bet neiškyla klausimų visuomeniai. Kadangi kiekvienas žmogus labai gerai atskiria gyvą žmogų nuo mirusio. Tai yra labai akivaizdu, kas yra gyvas žmogus ir kas yra lavonas. Ir vat iki 60 metų mirusiu buvo laikomas žmogus, kurio širdis nustojo plakti. Bet vėliau, kada galima buvo tą žmogą atgaivinti, jo širdį vėl priversti plakti, šis požiūris buvo revizuotas ir buvo įvesta apie 68 metus smegenų mirties terminas. Tai yra, mes visi filmuose matėme, kada yra brėžiama šita linija, kada smegenys nebeturi potencialų, tai yra smegenų mirtis. Bet ta smegenų mirtis nereiškia, kad nėra gyvybingų funkcijų. Žmogus, kurio smegenys ištiko mirtis, jo širdis dar gali plakti, jo organai gali funkcionuoti. Ir čia, patikėkite, reiškia, medikų pasaulyje ir mokslininkų yra labai daug diskusijų. Ir čia įstatymai tos mirties apibrėžime labai įvairuoja. Tačiau buvo susitarta dėl vieno principo, kas yra laikoma smegenų mirtimi. Nors kada encefalograma brėžia tą liniją, kurią mes visi daug matėme, didelio dalis smegenų ląstelių, kaip po tokių, yra dar gyvybingos, bet jos nebegali koordinuotai ir integruotai veikti. Jos nebegali valdyti, sakykime, kvepavimo funkcijos. Ir buvo susitarta, kad mirtį apibrėžia tų integruotų funkcijų praradimas. Tai yra, mes turime daugybę gyvų ląstelių organizme. Tose pačiuose smegenyse, kurios jau laikomas mirusiomis. Tačiau prarandama savybė integruoti žmogaus funkcijas. Ir tada čia pagal įvairius įstatymus galima organus paimti transplantacijai. Dabar pagal visą logiką, jeigu mes sakome, kad tų integruotų funkcijų praradimas yra gyvybės pabaiga, tai kodėl mes abejojame ir nesakome, kad integruotų funkcijų atsiradimu turi būti apibrėžiama gyvybės pradžia. Ir žmogaus gyvybė turėtų būti apibrėžiama kaip tokia funkcionuojanti integruota visuma, bet ne kaip gyvų ląstelių rinkinys. Ir jeigu mes paimsime zigotą, paisintą kiaušinėlį, jau citoplazmą, atskiros citoplazmos dalis jau funkcionuoja integruotai. Dabar jeigu mes eisime toliau ir pažiūrėsime į 8 ląstelių maždaug 3 parų embrioną, jame aktyvuojasi genai. Ir genai perima šitą integracinę funkciją. Kokiu keliu, kokia ląstelė nusivystis. Mechanizmas nėra žinomas ir jeigu genai nesiaktyvuoja, embrionas žūva. Klausimas, kas priverčia embriono genus aktyvuotis, nėra atsakyta. Galbūt tai motinos organizmo faktoriai, galbūt medžiagos ir greičiausiai žymiai daugiau mokslininkų mano, kad tai yra endogeninės medžiagos, kurios gaunamos su kiaušinėliu. Jos priverčia genus aktyvuotis. Tai va, dabar akivaizdu, kad embrionai jau nuo pat ankstyviausių stadijų turi tokias charakteristikas, kurios skiria gyvą organizmą nuo mirusio. Tai yra visų sudedamųjų dalių gebėjimą funkcionuoti integruotai. Na va, maža to, kad visos tos sudedamosios dalys funkcionuoja integruotai, tai yra jos susijusios vienos su kitomis, apvaisintas kiaušinėlis, ankstyvas embrionas keliauja kiaušintakiu, kol 5-6 parą čia yra gimda, pasiekia gimdą ir ten gali prisitvirtinti gimdo senelėje implantuotis. Tai va, ir tada ir vyksta tas išsiritimas iš tos taip vadinamos blastocistos, to apvalkolo, kuris čia vienu momentu diskusijų trikdė mūsų politikus, kad jeigu tai yra su apvalkolu, tai tai nėra gyvybė. Ir maža to, va šita blastocista ir dar ankstyvesnė stadija morulė komunikuoja su motinos organizmu. Ir embrionas ir motinos organizmas, tai yra kiaušintakio ląstelės, kalbasi. Jie kalbasi molekulių kalba. Tai yra vienas medžiagas išskiria embrionas, čia yra išvardinta visa eilė medžiagų. Kitas medžiagas išskiria gimdos epitelio ląstelės, keičiasi glikokalksas, atsiranda receptoriai, kurie embrione priima informaciją iš tų molekulių. Bet dabar rezumuodama noriu pasakyti, kad viena gausybė mokslinio tyrimų įrodo, kad embrionas ir motinos organizmas komunikuoja jau nuo pat savo ankstyvųjų stadijų. Ir čia, žiūrint į embrioną, būtinas toks holistinis požiūris, tai yra matyti visumą, o ne atskiras dalis. Ir taip pat embrionai, pradedant pačiomis ankstyviausiamis stadijomis, turi charakteristikas, kurios aiškiai skiria gyvą organizmą nuo mirusio. Tai yra visų sudedamųjų dalių sugebėjimą funkcionuoti integruotai. Ir tas apibrėžimas man taip atrodo, kad jis būtų pats universaliausias, kuris galėtų charakterizuoti, kad tai yra iš tiesų žmogaus gyvybė, pradedant zigotą. Tai ačiū.
Girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos profesorės Aurelijos Valančiūtės pranešimą, kada prasideda žmogaus gyvybė. Eteryje laida Gyvybės medis. Po muzikinės pertraukėlės jūsų dėmesiu į Vytauto didžiojo universiteto profesorės Birutės Obelianinės pranešimas pagarbos žmogaus gyvybei ugdymo principai.
Kaip rodo šiandien naujausi pateikti Seime įstatymų projektai, įstatymų pataisos, vėlgi bandoma suvelti visiškai tam, kad nebeatskirtumėt juodą nuo balto, kad neatskirtumėt lytinį švietimą nuo lytinio ugdymo. Ir mano tikslas yra sudėti tokius visiškai kertinius taškus, kad iš pirmo žvilgsnio pamatytumėt, kur yra apgaulė. Pagarba gyvybė yra pagrindinis etikos principas ir, kaip sakė šveicaris, etikos vystymėse galime išvelgti pagrindinius dorovės principo, kuris apjungtų dorovinių reikalavimų įvairovę į vieną visumą. Tai yra Per visą etikos istoriją buvo ieškoma vieno principinio etinės teorijos, kuris sujungtų visą etiką į vieną principą. Ir tai buvo atrasta didi pagarba gyvybei. Filosofiškai pagrįstas svarbiausia dorovės principą, kurio įgyvendinimas būtų pajėgus sustabdyti kultūros žlugimą, kaip sakė Šveicaris. Didžios pagarbos gyvybei etika tikisi viską spręsti, didindama būtent žmogaus atsakomybės jausmą. Ir etikos esmė sudaro tai, kad ką aš jaučiu vidinę paskatą rodyti tokią pačią didelę pagarbą kitų norų gyventi, kaip ir savajam. Tai ir yra gyvybės principas, kuris turėtų išgelbėti kultūrą. Pagarba yra neįmanoma be pažinimo, nes pagarba reiškia gebėjimą vertinti reiškinį ar asmenį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį jis man reikalingas. Vadinasi, pagarbo žmogaus gyvybei ugdymas yra pagristas pirmiausiai pažinimu ir pažinimu tos tiesos apie žmogaus prigimtį, apie lietiškumą, apie vyriškumą ir moteriškumą, apie meilę kaip centrinį lytiškumo principą, lytinį potraukį, lytinius santykius. Ir sąlygų, kuriomis yra palankiausia žmogaus gyvybė atsirasti ir bręsti, tai yra santuoka. Taip pat mokymosi, kaip tinkami elgtis su savo ar kito žmogaus laisvė, nes skaistumas tai pirmiausia yra mokymasis teisingai elgtis su kito žmogaus laisvė. Šiandieninį procesą mes galime vadinti kaip defeminizacija, tai yra visiškas moters tapatybės perkurstravimas, kuris eina tiesiai į defamilizaciją, tai yra nušeiminimą. Ir šitas numoterinimas, pereinantis į nušeiminimą, pereina tam tikras pakopas, net ne pakopas, o galima sakyti tam tikrų rinkinį procesų, kurie vienu metu ir vienas kitą sustiprina. Ir tuo pačiu tie patys asmenys ir atlikėjai kiekviename iš šitų pakopų. Tai yra lytinis švietimas, reprodukcinės teisės, jeigu tokios yra, rezervatyvų socialinė rinkodara, seksualizacija, gender ideologija, dabar dar atsirado ir LGBT ideologija. Pabaigo aš pasakysiu, į ką veda ir nušeiminimas. Taigi klausimas kyla, ar pagarbą gyvybei galime išugdyti ugdant dorovę ar lytiškai šviečiant? Tam, kad atrinkti iš tikrųjų mums padės pamastyti, kas yra veikiantis asmenys ir atlikėjai vienam ir kitam procese ir kokių realių, o nedeklaruojamų tikslų yra siekiama. Ką reikėtų visada prisiminti, kad nežinios, o pasirinkto elgesio modelis priklauso nuo turimų įsitikinimų, tai yra ne nuo žinių, o nuo įsitikinimų. Čia viena iš didžiausių klaidų, kada sakoma, neturi seksualinio išprusimo, tai yra neturi tarsi žinių. Ne, neturi įsitikinimų, nuostatų ir vertybių. Būtent nuo to priklauso žmogaus elgsena. Ir kas daro poveikį sprendimams? Tik tai, pavyzdžiui, vaikas svarsto, pradėti lytinius santykius ar ne. Specialiai parašiau su klaidom tam, kad galėtumėt suprasti, kad tokiems vaikams jau bandoma įbrukti šitą mintis. Taigi, pirmiausia, kas daro poveikius, tai yra vertybinės nuostatos lytiškumo atžvilgiu. Dorovingumo ugdymo veikėjai. Kreipiu dėmesį į švietimo įstatymą. Mūsų švietimo įstatymas egzistuojantis ir veikiantis šiandien remiasi pagrindinę nuostatą, tai yra neįkainojama žmogaus vertė. Ir kaip čia girdėjot, žmogaus vertė yra neatsiejama nuo dviejų dalykų – nuo orumo ir gyvybės. Įstatymo tiksluose yra rašoma, kad perteikti asmenį tautinės, etinės, kultūrinės pagraidas, laiduoti sąmoningas sąlygas asmens brandžiai tautiniai savimoniai, doroviniai pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos krašto tęstinumą. Į paskutinius žodžius prašysiu prisiminti pačioj pabaigoj mano pranešimą. Ir tapatybės išsaugojimą. Kiti veikėjai visiškai nesenai paprašė papildyti šitą įstatymą 22 straipsnių, kuriame sakoma, kad lytinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą lytinio ugdymo programą, kuri rengiama atsižvelgiant į pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus standartus. Taigi standartai. Šitie standartai yra parengti, negaliu perskaityti vokiškai, nes nemoku tos kalbos, BSGA, lietuviškai išvertus, tai yra valstybinės sveikatos švietimo agentūros, Vokietijos. 2001 metais šita agentūra išleido brošiūrą Kūnas, meilė ir žaidimai, žaidimas daktarais. 2007 metais brošiūra dėl kilusių tėvų pasipiktinimų ir visuomenės buvo išimta iš apyvartos. Vaikų teisų apsaugos padalinio atstovai Jelena Jones paaiškino kilusio skandalo priežastis. Tokias valstybinės rekomendacijas savo pateisinimui gali pasitelkti pedofilija. Kitaip sakant, pasaulinės sveikatos organizacijai, kurią siūlo kai kurie veikėjai remtis lytinio ugdymo programuose, remiasi labai skandalingai nugarsėjusią agentūros veiklą. Taigi, kai kurios perliukus aš jums išrinkau iš šitų pasaulinės sveikatos organizacijos standartų. Specialiai parinkti tai yra fotografuotiniai elementai. Jie mes siūlo nuo 0 iki 4 metų vaikams džiaugtis malonumų masturbuojantis, taip pat nuo 0 iki 4 metų vaikams aiškinti apie skirtingas šeimos tapatumus, nuo 4 iki 6 apie tos pačios lyties santykius, nuo 6 iki 9 jau turi būti pateikta bazinė idėja apie kontracepciją ir taip pat kaip planuoti šeimą ir aišku apie skirtingus pastojimo metodus. Tai tame tarpe 9 metų vaikui įsivaizduokite apie dirbtinį apvaisinimą. 6-9 metų seksualumas, tai taip pat jau yra kalbama ir apie lytinius santykius. Ir seksualumas nuo 6 iki 9 metų vaikui yra pristatomas kaip sveikatos geriausias rodiklis. Turiu pastebėti, kad seksualumas šitose pasaulio standartuose pristatomas kaip lytinio potraukio raiška, ne kaip buvimas, žmogaus buvimas vyru ar moterimi. Tai yra kaip lytinio potraukio, tai kaip seksualinis malonumas. Kitas įstatymo projektas, kuris visiškai nesenai yra jau Seimo svetainėje, tai yra reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, kuriame aiškinama, kad lytinis švietimas tai mokslo įrodymais, grįstos informacijos teikimas visuomenėje, jos grupėms ar atskiriems asmenims apie žmogaus reprodukcinę funkciją, lytinę elgseną bei su ja susijusią riziką reprodukcinės sveikatos išsaugojimu. O lytinis ugdymas, nuoseklus asmenų rengimas atsakingam lytiniam gyvenimui, siekiant sumažinti su lytinė elgsena susijusių neplanuotų neštumų, lytiškai plintančių infekcijų, HIV, AIDS, lytinio smurto rizika bei individualios asmens tapatybės raidos skatinimas. Noriu atkreipti dėmesį, kad čia yra tas pats, visiškai tas pats. Tai yra lytinis švietimas ir lytinis švietimas A. Todėl, kad lytinis švietimas visada užsibrėžia trijų dalykų. Tai yra vartoja neplanuoti neštumai. Lytinis švietimas siekia sumažintis tokių lytinės elgsenos rezultatų, kurie įvardinami trys pasekmės. Visada trys pasekmės – neplanuoti neštumai, lytiškai plintančios infekcijos ir HIV AIDS. Tai yra ne kas kita kaip žalos mažinimo strategija, bet jokių būdų ne lytinis ugdymas. Lytinis ugdymas yra grįstas valios ugdymu. Ir lytinio ugdymo rezultatas yra skaistumas. Tai yra tai, kad teisingai išmokti elgtis su kito žmogaus laisve. Kitaip sakant, neturėti lytinių santykių per anksti, neturėti lytinių santykių iki santokos ir už santokos ribų. Taigi šiandieninę situaciją galima įvardinti labai įdomiai. Iš tikrųjų, mums sakoma, kad mokykloje yra sveikos gyvensenos ugdymas, kad yra gyvenimo įgūdžių ugdymas, kad yra sveikatinimas, kad yra jaunimui palankios paslaugos, kurios tarp kitko jau yra paskelbtas projektas, gautas 2 milijonai iš Norvegijos fondo ir sveikatos apsaugos ministerija paskelbė jaunimui palankios paslaugų modelio sukūrimo konkursą. Taigi galima tikėtis, kad į mokyklas bus didžiulė banga arba invazija lytinio švietimo prisidengiant bet kokiais vardais. Ir iš tikrųjų, lytinis švietimas tai yra tikrai trojos arklys, kuris dabar ateina į mokyklas per visuomenės sveikatos specialistus. Labai įdomi logika. Visiškai panaikino mokyklose medpunktus, mokyklų seselės nebedirba šito darbo, tačiau yra rengiami visuomenės sveikatos ugdymo specialistai, kurių tikslas neva išmokyti vaikus sveikai gyventi ir nereikės visiškai pediatrų. Ir aišku, yra Lietuvos situacija, kad yra labai daug uždelstų chroniškų vaikiškų ligų. Vaikų priežiūra profilaktika nebevykdoma, visuomenės sveikatos specialistai surenka tik tai tam tikras formas, jie neturi teisės duoti vaikui absoliučiai, kalbant dabartiniais terminais, suteikti jokių medicininių paslaugų. Tai yra nelabai, aš suprantu, jų funkcijų, tačiau šitas visuomenės sveikatos specialistus dirbančius mokyklose, man atrodo, išleidžia ne 3 aukštosios mokyklose ir jų yra pakankamai daug Lietuvoje, virš 500. Tačiau noriu atkreipdėmėsi, kad sveikatos sistema niekada nekėlė savo tikslo ugdyti dorą ir dorovingą asmenybę, niekada nekėlė savo tikslo užtikrinti tautos testinumą ir garantuoti tautos testinumą. Taigi, koks yra tikslas iš tikrųjų lytinio švietimo nedeklaruojamas? Deklaruojantis jie aiškiai pasako, kad tai yra apsisaugoti nuo lytiškai plintančių ligų, neplanuojamo neštumo, HIV ir AIDS. Nedeklaruojamas tikslas yra socialinė prezervatyvų rinkodara. Socialinė prezervatyvų rinkodara tai šiuo metu yra visiškai jau panašiai komercinė rinkodara ir augina vartotoją. Noriu pasakyti, kad socialinė prezervatyvų rinkodara yra tiltas tarp gamintojo ir vartotojo. Lietuvoje socialinė prezervatyvų rinkodara vykdo Šeimos planavimo seksualinės sveikatos asociacija, kuri, kaip žinote, yra planuotos tėvystės asociacija, Tarptautinė planuotos tėvystės federacija pagal didumą yra 4 pasaulyje socialinė prezervatyvų rinkodaros organizacija. Ten, kur veikia šita socialinė prezervatyvų rinkodara, visi prezervatyvų ir kontracepcijos suvartojimas išauga 9 kartus. Perspėja mokslininkai. Vienas iš socialinės prezervatyvos rinkodaros tikslų tai yra sumažinta kaina paaugliams. Ir ką apie tai sako profesorius Nobelio premijos laureatas Deividas Patonas, kuris pritaikė racionalaus pasirinkimo modelį paauglių lytiniai elgsenai. Jis racionalaus pasirinkimo sprendimas sako, kad paaugliai pasirinkimas tarp lytinio aktyvumo ir susilaikymo pagristas jų laukiama nauda iš kiekvieno pasirinkimo, kuris susideda iš lytinio aktyvumo naudos, suvokta tikėtina rezultatų nauda ir santykinio kiekvieno pasirinkimo kaina. Nustatytas ryšys yra žymiai pastoviau susijęs su ekonominiu racionaliaus pasirinkimo modeliu paauglių lytinėje elgsenoje ir nepastoviau su modeliu, kuris apibūdina paauglių seksualinę elgseną kaip atsitiktinę. Tačiau perspėja Patonas. Seksualumas yra elgsena priklausanti nuo gaunamos naudos. Kai kontraceptikų kaina krenta, tai paskatina ją vartoti ne tik paauglius, kurie yra lytiškai aktyvus, bet ir tie, kurie neturėjo lytinių santykių iki tol. Taigi šeimos planavimo seksualinės sveikatos asociacija visiškai nesenai vykdė rezervatyvų socialinės rinkodaros projektą, kuris vadinosi Nuo ko miršta Afrikos mergaitės. Ir Afrikos mergaitės miršta ne nuo AIDS, ne nuo bado, bet miršta gimdydamos. Todėl buvo renkami pinigai, tame tarpe prašoma ir Lietuvos vyriausybės, surinkti tam tikrą pinigų sumą, kad Afrikos mergaitėm nupirkti prezervatyvus. Tai jeigu surinko tą sumą ir Lietuvos vyriausybė kažkiek paskyrė, tai prisidėjo prie Afrikos mergaičių mirčių papildomų. Taigi, kaip atpažinti dorovingumo, jau aš jau vadinu ne belitiškumo, bet dorovingumo ugdymą, todėl kad tai atitinka ir švietimo įstatymą, ir lytinio švietimo skirtumus, kokie iš tikrųjų yra vertybiniai skirtumai. Lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo. Žmogaus samprata. Lytiškumo ugdymas remiasi žmogaus kūno ir dvasinės sielos vienovė. Tai yra, žmogaus yra transcendentinis matmuo. Lytiniame švietime tai žmogus yra sąmoningas biologinis socialinis konstruktas. Tai yra, žmogus pristatomas plokščias, šiuolaikiniais terminais kalbant 2D formate. Dorovingumo ugdyme žmogaus buvimas dvasinė, psichinė, kūniškojo plotmėje, vyriško arba moteriškų būdų skirtas asmenų bendrystei, meiliai ir tobulėjimui. Lytis yra nekintanti. Lytinėme švietime seksualumas lygus lytinio protraukio raiškai, lytis yra pasirenkama. Meilė. Meilė yra dovanojimasis lytiškumo ugdyme, užduotis, kurią reikia pasiekti integruojant duotą iš prigimties meilę žaliavą, tai yra juslumą ir jausmingumą. Lytinėme švietime meilė yra suprantama labai paviršutiniškai, yra taip vadinamas pramoginis meilės samprota, tai tik yra kaip psichofiziologinis malonumas. Lytinis potraukis lytiškumo ugdyme generacinė homo sapiens egzistencijai skirta gale, kuri būtina išmokti suvaldyti ir integruoti į meilę. Lytinis potraukis yra skirtas tik dviems skirtingų lyčių asmenų žmonėms. Lytinėme švietime lytinis potraukis yra pagrindinis seksualų elementas, kurį nebūtina valdyti ir galima realizuoti su tos pačios lyties asmeniu arba ir vienam. Lytiniai santykiai. Lytiškumo ugdyme skirti sutuoktinių meilei išreikšti ir prokreacijai. Lytinėme švietime galimybė realizuoti save kaip lytinė būtybė ir vienintelė sąlyga turi būti saugus. Nėštumas lytiškumo ugdyme tiesioginių lytinių santykių pasekmė. Vaikas neturi gauti kitokio supratimo, nes kitaip bus neįmanoma išugdyti atsakomybės jausmą, kad lytiniai santykiai visada gali baigtis nėštumu. Lytinis švietimas nėštumą pristato kaip kontracepcijos nenaudojimo pasekmę. Rizikinga lytinė elgsena lytiškumo ugdyme suprantama kaip lytinių santykių iki santokos ar už santokos ribų praktikavimas, o lytinėme švietime lytiniai santykiai nenaudojant kontracepcijos. Tai yra rizikinga elgsena. Taigi, kur yra tikrasis tikslas, kur čia šuo yra pakastas? Kaip sakė dar anais senais laikais, 500 metų prieš Kristų kinų generolas Sun Tzu, visose karuose svarbiausia priešo yra apgaulė. Kova mūšio lauke yra pats primityviausios kariavimo būdas. Nėra didesnio meno nei sunaikinti savo priešą be kovos, išardant visą, kas buvo vertinga priešo šalyje. Defamilizacijos tikslas yra depopuliacija ir labai sparčiai pasaulyje gimstamumas mažėja. Paskutinis tyrimų duomenimis išleista Jungtinių tautų ataskaitoje World Population iki 2300 metų yra rašoma. Jei išliks tokia tendencija kaip šiandien, Europos Sąjungoje iš 455 milijonų gyventojų nuo 2005 metų 2300 metais liks tik 59 milijonai. Pusė Europos šalių praras 95% populiacijos. Tokiose šalyse kaip Rusijos federacija ir Italija liks po 1% populiacijos. Kitaip sakant, Prancūzija, Vokietija, Italija, Didžioji Britanija nustos aplamai egzistavus. Kaip sakant, ar įvedė ir čia Roma. Prognozės iš tiesų yra labai liūdnos. Taigi vietoj išvadų. Įsigalėjusi klaidinga nuostata, jog meilė yra kažkas gatava, kažkas nulemta iš anksto ir kaip tam tikras širdies nuotykis turi kiekvienam lemta būti patirta, kad gebėjimo mylėti nereikia ugdyti, nes tikrai kiekvienam bus duota. Tačiau meilė niekada nesti, bet visuomet įvyksta. Ir tai, kas įvyksta, priklauso nuo abiejų asmenų indėlio, jūsų gebėjimo perkelti kito asmens pažinimo nuo jo lytinių verčių į asmens vertę. Lytinis švietimas orientuojasi tik ties lytiniam vertėm, bet ne asmens vertė. Ir tai, kas įvyksta, remiasi tik to, kas duota, tai yra jūslumu ir natūraliu moters ir vyro jausmingumu. Tai yra tos pačios prigimties duota meilė žaliava. Užduoti susikurti meilę iš šitos žaliavos. Taigi manyti meilę, kad kažkas gatava ir tapatinti ją su jausmu ar aistra, vadovautis klaidinga tendencija, kurio visada slypi vartojimo nuostata, kad kitas asmuo yra priemonė. Ir dar daugiau, vaikų ir tėvų santykių vidinė prigimtis yra tokia pati kaip ir santykių tarp sutuoktinių. Praradimas sampratas sutuoktinis yra dovana, yra praradimas sampratas vaikas yra dovana. Taigi kontracepcinė mąstysena ir atneša šitą praradimą, kad vaikas yra dovana. Norint diegti pagarbą žmogaus gyvybei, būtina išmokyti vaikus mylėti, bet nesaugiai pasimylėti. Mūsų vadovėliai yra išimtinai persunkti lytinio švietimo. Visi biologijos vadovėliai. Taip kad sakyti, kad mes neturim lytinio švietimo, tai yra mažiausias melas, nes visos biologija yra persunkta juo. Ir plus dar klaidinga informacija. Taigi šios dienos realiai. Ačiū už dėmesį.
Laidoje girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos profesorės Angelijos Valančiūtės pranešimą, kada prasideda žmogaus gyvybė, bei Vytauto didžiojo universiteto profesorės Birutės Obeleninės pranešimą pagarbo žmogaus gyvybei ugdymo principai. Įrašai iš Seimo konstitucijos salėje kovo 26 dieną vykusios mokslinės konferencijos medicininiai, etiniai ir teisiniai gyvybės iki gimimo aspektai.
Girdėjote laidą Gyvybės medis.
Ave Virgo de Guadalupe. Thank you.